новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Конкурсна комісія Фонду державного майна вирішила не визнавати українську компанію «Нортіма» переможцем конкурсу з продажу Одеського припортового заводу через наниження ціни. В результаті конкурс визнали недійсним. Виконувач обов'язків голови фонду Дмитро Парфеменко заявив, що проглядалися елементи нечесної конкуренції, які привели до того, що ціна була занижена. Раніше сьогодні голова уряду Юлія Тимошенко заявила з приводу конкурсу.
Після того, як зареєструвалося майже 20 учасників такого конкурсу, причому з усього світу, після того був випущений указ президента про заборону приватизації, і значна кількість справжніх інвесторів просто відійшла і вирішила для себе, що в Україні ще не можна вкладати інвестиції. Після того, як суди поприймали замовні абсолютно корупційні рішення, пішла друга частина інвесторів.
Заявила голова уряду, тим часом президент Віктор Ющенко назвав ганебною ціну продажу Одеського припортового заводу. Він звернувся до генпрокурора з проханням дати правову оцінку діям фонду держмайна, які, за словами Ющенка, порушили закон, винісши на аукціон продаж заводу всупереч указу президента і рішенню суду. Проведені Іраном ракетні випробування не зірвуть запланованих переговорів з іранською ядерною програмою, заявив Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, яка нині головує в Євросоюзі. Країни Заходу різко засудили проведені Іраном за останні три дні випробування ракет малого, середнього і далекого радіусу дії. Представник Білого Дому Роберт Гіббс заявив.
Звичайно, це були заздалегідь заплановані навчання, і я думаю, що вони цілком відповідають тій провокаційній манері, з якою Іран уже не перший рік поводиться на міжнародній арені.
Представник Білого Дому Роберт Гіббс. 1 жовтня в Женеві мають зустрітися представники Ірану і шести провідних держав світу. Вони обговорять питання іранських ядерних розробок. Якщо Сполучені Штати та їхні союзники хочуть виграти війну в Афганістані, то вони повинні багато чого змінити у своїй стратегії, заявив у своєму виступі в Вашингтоні генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен. Він наголосив, що особливо необхідно зосередитись на підготовці афганських військ. Сейм Польщі ухвалив поправки до кримінального кодексу, відповідно до яких за виробництво та володіння з метою розповсюдження матеріалів, які пропагують нацистську та комуністичну ідеологію, загрожує до 2 років тюрми. Африканський Союз, що об'єднує 53 держави Африки, різко засудив дії гвінейської армії, яка обстріляла прихильників опозиції, внаслідок чого загинули близько 90 людей. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 29 вересня, вівторок, програму «Свобода сьогодні». Веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: конкурс відбувся, а от приватизації не вийшло. Чому конкурсна комісія не визнала результати аукціону із продажу Одеського припортового?
Уряд очікував приблизно 8 мільярдів гривень. Коли побачив 5 мільярдів, вирішив, що такий конкурс не є потрібний.
Чи завозить Росія до Севастополя тактичне ядерне озброєння? Дослідження Радіо Свобода.
Україна зараз не може гарантувати свій без'ядерний статус. Коли Чорноморський флот Російської Федерації порушує угоди і українське законодавство, в цьому ж проблема то і полягає. Що вони можуть просто обманювати і ввозити, що їм завгодно?
Українські офіцери будуть стажуватися у Сполучених Штатах. Так обіцяє друга людина в оборонному відомстві США Олександр Вершбоу.
The United States will stand by Ukraine as it continues on the path to freedom, democracy and prosperity.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України,
а й 3-4 мільярд легко присваїваємих грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важливіше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. конкурс відбувся, а от приватизації не вийшло. Комісія Фонду державного майна не визнала результатів аукціону з продажу Одеського припортового заводу, переможцем якого стала компанія «Нортіма», контрольована українським бізнесменом Ігорем Коломойським. А прем'єр Тимошенко звинуватила учасників конкурсу у змові, спрямованій на зниження вартості ОПЗ. Подробиці сьогоднішнього конкурсу знає Тетяна Ярмощук.
У конкурсі із приватизації Одеського припортового взяли участь компанії «Азотсервіс», наближена до російського «Газпрому», «Фрунзе Флора» Костянтина Григоришина та «Нортіма», контрольована українським бізнесменом Ігорем Коломойським. І саме ця компанія запропонувала сьогодні найвищу ціну за ОПЗ – 5 мільярдів гривень, при стартовій ціні – 4. Однак конкурсна комісія Фонду держмайна не визнала «Нортіму» переможцем конкурсу.
В дорадчій кімнаті були висловлення, що результати конкурсу не є адекватними тому стану підприємства і розвитку ринка, на якому діє це підприємство.
Повідомив голова конкурсної комісії Ігор Білоцерківець. А прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинуватила учасників конкурсу у змові, спрямованій на зниження вартості ОПЗ.
Було видно, як відбувалася змова трьох запланованих учасників, щоб за безцінь купити Одеський припортовий завод. Я такого не дозволю зробити.
Те, що сьогодні відбулося у Фонді державного майна, це спектакль, розіграний Кабінетом міністрів та учасниками конкурсу із приватизації ОПЗ. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловила екс-голова ФДМ Валентина Семенюк-Самсоненко. Далі, вважає вона, все відбуватиметься за наступним сценарієм. Компанія Ігоря Коломойського «Нортіма» у судовому порядку оскаржить рішення конкурсної комісії, а після цього перепродасть підприємство російській компанії «Азотсервіс».
Коломойський заявив, він піде до суду, скаже, що комісія порушила регламент і сказала, що конкурс не був. Завтра принесуть рішення, і голова фонду держмайна скаже, я мушу його виконати. Але коли росіяни приймали участь, вони не дуже наганяли ціну. Це видно, є зговір, що сьогодні купив Коломойський, а завтра він перепродасть тим самим росіянам і буде мати маржу у десятки тисяч разів більшу, ніж вартість заводу.
Із тим, що компанія «Нортіма» має усі шанси виграти у суді, погоджується і директор Інституту приватизації Олександр Рябченко. Хоча судовий процес може бути довготривалим. А от змови під час приватизації ОПЗ не було, вважає Рябченко. Просто Кабінет міністрів побачив, що коштів, які пропонують за Одеський припортовий, не вистачить, щоб закрити бюджетну дірку.
Уряд очікував приблизно 8 мільярдів гривень. Коли уряд побачив, що сума 5 мільярдів, то зрозумів, що конкурс не вирішує проблем, які перед ним поставлені, і вирішив, що такий конкурс не є потрібний.
Зважаючи на політичну нестабільність, яка в Україні триває уже не перший рік, те, що сталося із приватизацією Одеського припортового, навряд чи якось вплине на інвестиційний клімат, вважають експерти. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І від Одеси до іншого морського регіону. Голова Верховної Ради Криму, регіонал Анатолій Гриценко, розгромив на сьогоднішній позачерговій сесії кримського парламенту своїх опонентів з-поміж колишніх політичних союзників. Він заявив про створення нової урядової коаліції. Опозиціонери скаржилися на спікера, лідера регіоналів Януковича, але це не допомогло. Детальніше зараз про перебіг скандальної сесії парламенту Кримської автономії поговоримо з кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю. Минулого разу сесія кримського парламенту тривала лише кілька хвилин. Як до цього разу, як довго, власне, працювали кримські депутати сьогодні і які результати цієї роботи?
Доброго вечора. І цього разу сесійне засідання було коротким. Минулий рекорд – 4 хвилини усієї пленарної роботи – не побили. Але й питання були важливі кадрові. Тож за 6 хвилин депутати змінили регламент Верховної Ради Криму і звільнили опозиціонерів з посад у парламенті та уряді автономії. Владних крісел позбулися висуванці партії «Союз» і колишні регіонали, які за розкол були виключені з партії. Всього 7 осіб. На їхні місця одразу ж були призначені висуванці фракції «Рух Курултай» і блок Куницина. Дві високі посади залишилися вільними як резерв для БЮТу, з яким, як повідомив Анатолій Гриценко, він продовжує проводити переговори. Ще три члени президії Верховної Ради Криму від російського блоку – Сергій Цеков, Олег Радівілов та Анатолій Жилін – після сесії оголосили, що написали заяви про відставку. Раніше опозиційні кримські депутати звернулися зі скаргою на Анатолія Гриценка до Віктора Януковича. Той наприкінці минулого тижня зустрівся з представниками російського блоку і російської громади Криму. Лідер партії «Російський блок» депутат Олександр Свистунов відповів, що з підтримкою Януковича його однопартійці ще не визначилися.
Друге заявлення було тільки від російської общини. От російського блоку такого заявлення не було. Ми поставили господину Януковичу вопроси. Ми знаходились в некій ложній позиції, входя в некий блок за Януковича. Сейчас у нас в этом отношении руки развязаны.
Це був лідер російського блоку Олександр Свистунов. Людмило?
Володимире, з різних джерел надходила інформація про участь у врегулюванні кримського конфлікту між партією регіонів і російською громадою Криму російського політика і депутата Костянтина Затуліна. Що з цього приводу відомо в Криму?
Справді, Костянтин Затулін публічно висловлювався з цього приводу і скритикував керівників партії регіонів за їхню підтримку кримського спікера. З різних джерел, в тому числі в партії регіонів, стало відомо, що в останні дні Костянтин Затулін буквально обривав дроти на телефонах Віктора Януковича з проханнями не звільняти з посад кримських висуванців російської громади і російського блоку. Я запитав в Анатолія Гриценка, чи телефонував йому Костянтин Затулін з цього приводу, але той уникнув прямої відповіді.
Задурин має пряме відношення до партії «Русський блок».
І додав.
Ми, це депутати Верховної Ради Криму, прежде всього фракція блоку Янукович, створили всі необхідні умови для нормальної роботи «Русського блоку» і «Русської общини Криму».
Водночас Анатолій Гриценко повідомив, що сам Сергій Цеков 23-26 вересня їздив до Москви, де, за даними різних джерел Радіо Свобода, мав зустрічі з російськими посадовцями, які контактують з Віктором Януковичем та його оточенням. Людмило?
Це був Володимир Притула. Я дякую за пряме включення. Тим часом ще одна тема з Криму про те, що Росія завозить до Севастополя тактичне ядерне озброєння. Про це заявив Радіо Свобода представник радикальної російської позиції, посилаючись на джерела в керівництві Чорноморського флоту Російської Федерації. Він пояснює це прагненням Кремля мати додаткові важелі тиску на українську владу напередодні президентських виборів. Думки ж українських експертів щодо цього розділилися. Частина заявляє, що поява російських боєголовок у Севастополі можлива, але не доведена. Інші ж вважають подібні заяви спланованою дезінформацією з метою посилити політичну напругу в Криму і в Україні загалом. Цю справу досліджував Євген Солонина.
Російський опозиційний діяч і фахівець зі стійкого розвитку москвич Петро Хом'яков просить в Україні політичний притулок. У Росії влада порушила проти нього карну справу за підозрою в екстремізмі. В інтерв'ю Радіо Свобода Хом'яков заявив, що російська влада свідомо роздмухує протистояння з Україною, маючи намір приховати таким чином власні внутрішні проблеми. Одним із засобів тиску на Україну Хом'яков називає завезення на базу Чорноморського флоту у Севастополі тактичних ядерних зарядів, про яке йому нібито повідомили джерела у самому флоті.
У нас достатньо широка сіть.
Ми маємо широку мережу прихильників, зокрема всередині Чорноморського флоту. І від них дійсно був витік інформації, що до Севастополя завозять тактичні ядерні озброєння. Не можу назвати всіх подробиць, бо викрию інформаторів. На мою думку, озброєння звезені з метою шантажу, залякування українського керівництва.
Запугування українського руководства.
У нинішніх умовах Росії невигідно завозити ракети до Криму, бо таким чином вона порушує міжнародні угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, вважає керівник проєкту «Флот-2017» Дмитро Тимчук. Проте він називає такий крок цілком можливим через те, що Україна має недостатні важелі контролю за озброєннями Чорноморського флоту.
Україна зараз не може гарантувати свій безядерний статус. Коли Чорноморський флот Російської Федерації порушує угоди і українське законодавство, в цьому ж проблема то і полягає. Що вони можуть просто обманювати і ввозити, що їм завгодно? Можливо, там є ядерні боєголовки.
Російське військове командування наполягає, що жодних ядерних боєголовок у Севастополь не завозило і такого наміру немає. Однак технічна можливість застосувати ядерну зброю у Севастополі існує, зазначає помічник міністра оборони України з питань військово-морських сил Сергій Близнюков.
Любий корабль, який має торпедне озброєння, може використовувати ядерну зброю. Любий літак, який має підвіску, також може використовувати. Таке питання піднімалось неоднократно, і вони офіційно заявляли, що ядерної зброї немає.
Інформація про російську атомну зброю в Севастополі вигідна передовсім офіційній Москві, говорить політолог Віктор Небоженко.
Це, звісно, зв'язано з знаменитим письмом Медведєва президенту Ющенка.
Гадаю, це пов'язано з відомим листом Дмитра Медведєва до Віктора Ющенка. Оскільки він не досягнув належного ефекту, виникли чутки про завезену до Криму ядерну зброю. Петро Хом'яков позиціонує себе як критик Кремля, але сприяє його намірам, поширюючи дані, які змушують українське суспільство та еліту стривожитися щодо планів Росії.
Експерт переконаний, що наразі йдеться не про реальну атомну зброю, а про зброю інформаційну. Автор скандальної заяви Петро Хом'яков очолює оргкомітет з підготовки до першого з'їзду російських радикалів, який має відбутися у Києві 2 жовтня. Раніше за його підписом з'явилися листівки біля штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі із закликами до російських моряків повернути зброю проти ворогів Росії у Кремлі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Севастополь, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Українські офіцери будуть стажуватися у Сполучених Штатах. На таку програму в новому році американський уряд має намір виділити понад 1,5 мільйона доларів. Про це сьогодні в Києві заявив заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, кар'єрний дипломат Олександр Вершбоу. Він запевнив, що США будуть поглиблювати співпрацю з Україною, зокрема у військовій галузі і в рамках європейської політики безпеки. Виступ пана Вершбоу слухала кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Нинішній візит до Києва – один з перших, який Вершбоу здійснює на посаді заступника міністра оборони США з питань безпеки. Тож темою переговорів і зустрічі стало питання європейської безпеки. За словами Олександра Вершбоу, Україна може стати потужним гравцем у системі європейської безпеки тільки у разі, якщо збудує міцну демократію, стабільну політичну систему та міцну армію. І США підтримують її у цій царині.
Сполучені Штати надалі залишають поруч з Україною на її шляху до розвитку свободи, демократії, добробуту. Це вибір України, і ми будемо допомагати українцям здійснювати відповідні кроки. А євроатлантичний вибір України – це її внесок у створення сильної і стабільної Європи.
Але оскільки будь-яка демократія, згідно з історичним досвідом, має вміти себе захищати, то одним з найважливіших завдань України Олександр Вершбоу бачить у реформуванні і зміцненні її збройних сил. Щоб допомогти українцям у цьому складному процесі, американський уряд виділяє чималу суму. Так лише на стажування українських офіцерів у США виділять понад 1,5 мільйона доларів.
У галузі військової співпраці Україна і США обрали галузь безпеки та модернізації збройних сил, щоб українське військо було дієздатним, сучасним і відповідало стандартам НАТО.
Північно-Атлантичний альянс, за словами Вершбоу, залишається надійною гарантією європейської безпеки, інструментом захисту демократії та територіальної цілісності держав. Щодо російського фактору, то у Вашингтоні сподіваються, що Росія дотримуватиметься гарантій безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України згідно з Будапештським меморандумом. До речі, цього року виповнюється 15 років від підписання цього документу. У 94-му році Україна, маючи третій у світі ядерний потенціал, відмовилася від нього. Натомість у Будапешті підписано меморандум, у якому США, Велика Британія та Росія погодились виступити гарантами національної безпеки України. Олександр Вершбоу наголосив, що Сполучені Штати не бачать потреби у перегляді положень Будапештського меморандуму для пошуку додаткових гарантій безпеки України. За його словами, сильна стабільна Україна з розвиненою системою демократії, контролем суспільства над владою та армією – чи не найліпша гарантія безпеки української держави. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це «Свобода сьогодні» і далі у нас ось які теми. Американські спецслужби розслідують веб-опитування про вбивство Барака Обами. Електронна база на 60 тисяч військовополонених Другої світової війни стала доступною саме сьогодні.
Служба безпеки і наш державний комітет архівів працюють так, як працюють наші європейські партнери, розуміючи, що доля кожної людини – це і є та мета, заради якої має працювати кожен державний орган.
Ми також поговоримо про середній клас в Україні.
Оскільки в Україні блага, якими користуються люди, ще дорожчі, ніж в Європі, тому до оцінки українського середнього класу треба застосовувати вищі ціни і вищі суми.
А відразу після «Свободи сьогодні» до вашої уваги буде «Ваша свобода», яку веде Ірина Штогрин. Гроші для грошей. Чи варто позичати гроші для банків? Так назвали ми тему нашої розмови і запросили до студії голову Центру ринкових реформ Володимира Ланового і радника президента Асоціації українських банків Олексія Кущаві.
Ризики вкладання грошей в українську економіку настільки зросли, що гроші уходять. І кожного місяця українські банки повертають своїм кредиторам на Заході приблизно по 1 мільярду доларів.
Треба питання ставити трохи інше. Не брати чи не брати, а як їх використовувати.
Повтор передачі «Ваша свобода» через 11 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода сьогодні», передача веду я, Людмила Ванник, і далі у нас міжнародна гаряча тема. У Сполучених Штатах Secret Service, федеральна служба, на яку покладено охорону президента, нині намагається знайти осіб, що примістили на популярному веб-сайті Facebook, це щось на зразок однокласників в Україні, опитування щодо бажання вбити президента Барака Обаму. Зараз про це докладніше розпитаємо нашого кореспондента у Сполучених Штатах Юрія Долерайна, він на зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмило.
Що це за опитування і як воно опинилося на веб-сайті, який відвідують, власне, мільйони осіб?
Ну, ззовні це виглядало як звичайне дослідження громадської думки. За формою схоже на запитання, поширювані щодня різними дослідними центрами, типу там Інституту Гелапа, фонду Расмусена, Pew Research тощо. Це за формою, але зміст такий, що за американськими законами вважається кримінальним злочином, загроза життю президента США. Під шапкою «Голосуємо в опитуванні щодо Обами» містилося запитання, чи треба вбивати Обаму. І 4 варіанти відповідей на вибір. Перше – так, друге – можливо, третє – якщо він позбавить мене медичного страхування, і четверте – ні. Нижче примітка – понад 750 осіб взяли участь в опитуванні. Якщо бажаєте дізнатися про результат, мусите проголосувати. Це, можна сказати, графіті на віртуальній стіні інтернету. Одначе, навіть не пряма погроза на адресу президента вважається федеральним злочином. Отож, як заявив Ед Донован, представник Secret Service, його служба намагається знайти авторів. «Ми вживаємо відповідних розслідувальних заходів», – сказав Донован. «Зауважимо, що на сайті Facebook розміщено понад 350 тисяч різноманітних оголошень, Людмила».
Юрію, а як взагалі ця анкета з'явилася на сайті Facebook і чи вона далі там ще існує, стоїть, чи її вже зняли?
Анкету примістили минулої суботи. Її зняли адміністратори щойно, коли спалахнув скандал. Веб-сайт у зв'язку з цим випадком опублікував заяву, в якій, зокрема, говориться таке. Оголошення було приміщено через третю особу, що дало змогу невизначеному авторі зробити це. Ми співпрацюємо із Secret Service, але виключно ця служба повинна буде опублікувати подробиці свого розслідування. Оце все, що зараз відомо, Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був Юрій Долерайн. Якщо з'являться подробиці цієї справи, і взагалі треба бути дуже уважним і дуже обережним з приводу того, що можна розміщати в інтернеті.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Електронну базу на 60 тисяч українських військовополонених часів Другої світової війни сьогодні передало українській стороні громадське об'єднання «Саксонські меморіали в пам'ять жертвам політичного терору». Де ж можна переглянути таку базу і як вона працює, знає Марічка Набока.
Електронна база містить інформацію з особових карток полонених і навіть самі відскановані документи, за якими складався опис, розповідає представник саксонських меморіалів Олександр Харитонов. На прикладі одного файлу він показує, як же працює база.
Це номер пошуку. Тобто уродженець з Києва, Харкова. Ось коли натискаємо документ, відкривається документ. Ось це ви бачите особову картку номер 1 на радянського полоненого.
Приглянути цю електронну базу можна в інформаційно-довідковому залі Галузевого державного архіву СБУ в Києві, а також у таких закладах всіх регіональних органів СБУ. Доступ до усіх даних вільний, запевнив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
Служба безпеки і наш державний комітет архівів працюють так, як працюють наші європейські партнери, розуміючи, що доля кожної людини – це і є та мета, заради якої має працювати кожен державний орган. Всі 60 тисяч доль з'являться сьогоднішнього дня на наших комп'ютерних ресурсах і буде доступними в вільному доступі для всіх громадян України, для всіх членів сімей, які дізнаються правду про своїх батьків або ж дітей.
Об'єднання «Саксонські меморіали» започаткувало проєкт вивчення Другої світової війни ще в 1999 році. Служба безпеки України бере участь у таких дослідженнях із 2004 року. Загальною ж метою проєкту є створення єдиного банку даних на радянських військовополонених за архівними матеріалами країн колишнього Радянського Союзу.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
На Радіо «Свобода» сьогодні стартував проект про середній клас в Україні. Середній клас – чи не найбільший прошарок економічних донорів, що вчасно сплачують податки і є значною споживчою групою. Окрім цього, середній клас активно береже і поширює цінності та традиції суспільства. В Україні, за оцінками різних експертів, середній клас не перевищує п'ятої частини населення. Середній клас у розвинених країнах виконує важливі соціальні функції, зокрема, він виступає в ролі соціального стабілізатора, підтримує елітис і захищає малозабезпечені верстви населення. На нашій веб-сторінці ви зможете вже цього вечора прочитати розлогий аналіз Сергія Грабовського про історію середнього класу в Україні, а ми зараз разом з Оленою Римовською спробуємо змалювати портрет представника середнього класу в Україні.
Загальними критеріями у Європі, за якими зазвичай визначають належність до цієї групи, є, наприклад, середній рівень доходу. У розвинених європейських країнах представник середнього класу отримує близько 2000 доларів на місяць. Важливими є також вища освіта та відповідний доходовий стиль життя, можливість провести відпустку за кордоном, наявність власного житла та авто. Принциповою складовою є також соціальна активність, наприклад, участь у громадських організаціях. Якщо у розвинених країнах Європи до середнього класу належать люди із середнього рівнем доходу, то в Україні до цієї категорії аж ніяк не зарахуєш тих, хто отримує середню зарплатню, каже економіст Євгенія Ахтирко.
Якщо говорити про середній клас в Україні, це не є громадяни з середньою зарплатою, це люди, у яких зарплата є вище середньої.
Експерт Центру антикризових досліджень Олександр Гриневич запевняє, в Україні до середнього класу варто зараховувати не за рівнем доходу, а за обсягом споживчих благ.
Оскільки в Україні блага, якими користуються люди, ще дорожчі, ніж в Європі, тому до оцінки українського середнього класу треба застосовувати вищі ціни і вищі суми.
На думку директора Центру соціальних досліджень «Софія» Андрія Ярмолаєва, європейського середнього класу в Україні немає. Хоч деякі українці з рівнем своїх доходів можуть відповідати європейському середньому класові, більшість із них є соціально пасивними.
Навіть якщо використовувати такі суто економічні параметри визначення, то виявляється цікавий феномен. По доходу ми отримуємо досить впливову соціальну групу, а з точки зору соціальної поведінки і політичних уподобань, вони демонструють таку своєрідну пролетаризованість свідомості, оскільки дуже часто вони виступають за ті ж самі популістські підходи, які притаманні навпаки тим соціальним прошаркам, які займають позицію найманої сили.
За даними Інституту соціології Національної академії наук України, до середнього класу себе зараховує майже третина українських громадян. Водночас експерти радять не перебільшувати. За їхніми оцінками, середній клас в Україні становить не більше п'ятої частини населення. Олена Римовська, Радіо «Свобода».
Ми, звичайно ж, поцікавилися вашою думкою, кого ви вважаєте середнім класом. Про це ми запитали перехожих на вулицях Києва, і ось що почули.
поняття середнього класу, воно змінюється з роками. 10 років назад це були одні люди, зараз це зовсім інші люди. Я вважаю, що до середнього класу мають відноситися люди, ті, у кого є квартира та машина. Це стандарт має бути. Зарплату, щоб людина могла себе забезпечувати. 1007 не менше гривень.
Та, навірно, мінімум 1005, щоб можна було хоч трошечки так і в магазин сходити, і шляхти на себе.
Мабуть, відносно незалежний, фінансово маю на увазі, в першу чергу. Ти не задумуєш, як прокормити родину на текущий момент, потім спокійно відпочити літом, не зовсім де захоче, а в середніх місцях. І нормально вчити дітей. На родину з трьох людей, мабуть, в гривнах, ну, десь 15-20 тисяч місячно.
Мабуть, що не ті, які знаходяться на державних роботах і на бюджетники. Мабуть, що це люди ті, які мають якийсь приватний бізнес. Ну, він має заробляти, ну, більше 5 тисяч гривень. Мати житло обов'язково, бути всебічно розвинути. А неї можна тоді, тільки коли маєш і не думаєш, що можна вечором поїсти.
Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Новини «Радіо Свобода».
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фрис. Вітаю вас одразу після випуску новин у повторі передача «Ваша свобода». А зараз новини. Конкурсна комісія Фонду державного майна вирішила не визнавати українську компанію «Нортіма» переможцем конкурсу з продажу Одеського припортового заводу через заниження ціни. В результаті конкурс визнали недійсним. Виконувач обов'язків голови фонду Дмитро Парфеоненко заявив, що проглядалися елементи нечесної конкуренції.
Ви бачили, який тиск чиниться на Фонд державного майна, на конкурсну комісію. Це різноманітні судові ухвали, приписи Генпрокуратури, окремі думки представників конкурсної комісії. Все це було спрямовано на те, щоб врешті-решт знизити вартість пакету акцій Одеського припортового заводу. На жаль, ця мета досягнута.
Заявив Парфеоненко. Раніше сьогодні голова уряду Юлія Тимошенко заявила з приводу конкурсу.
Після того, як зареєструвалося майже 20 учасників такого конкурсу, причому з усього світу, після того був випущений указ президента про заборону приватизації, і значна кількість справжніх інвесторів просто відійшла і вирішила для себе, що в Україні ще не можна вкладати інвестиції. Після того, як суди поприймали замовні абсолютно корупційні рішення, пішла друга частина інвесторів.
Заявила Юлія Тимошенко. Тим часом президент Віктор Ющенко звернувся до генерального прокурора з проханням дати правову оцінку діям посадових осіб Фонду держмайна та вжити передбачених заходів для притягнення до відповідальності винних у порушенні закону під час спроби продажу Одеського припортового заводу. Попри діючий указ президента України та рішення суду, Фонд держмайна пішов на пряме порушення закону і провів запланований конкурс, виконуючи тіньові домовленості уряду, вважає президент Ющенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Якщо Сполучені Штати та їхні союзники хочуть виграти війну в Афганістані, то вони повинні багато чого змінити у своїй стратегії, заявив у своєму виступі у Вашингтоні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Він наголосив, що особливо необхідно зосередитись на підготовці афганських військ. Проведені Іраном ракетні випробування не зірвуть запланованих переговорів із іранської ядерної програми, заявив Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, яка нині головує в Євросоюзі. Країни Заходу різко засудили проведені Іраном за останні три дні випробування ракет малого, середнього та далекого радіусу дії. Представник Білого Дому Роберт Гіббс заявив.
Звичайно, це були заздалегідь заплановані навчання, і я думаю, що вони цілком відповідають тій провокаційній манері, з якою Іран уже не перший рік поводиться на міжнародній арені.
Заявив представник Білого Дому Роберт Гіббс. Сьогодні в Чехії засудили до 6 років позбавлення волі в тюрмі суворого режиму колишнього агента Комуністичної служби безпеки Чехословаччини Павла Мінаржика. З Праги Оксана Поленська.
В 1996 році Павел Мінажик, на той час підприємець, віз в Україну для фірми Invest Commercial Consulting понад 900 тисяч метрів скляних оптичних волокон на суму в перерахунку 2 мільйони 300 тисяч доларів США. В Україні попередньо застрахований вантаж з відома Мінажика був підпалений. Фінансові махінації Мінажика розглядались в суді двічі, однак тільки сьогодні вдалося справу довести до кінця. Павел Мінажик відомий також тим, що як агент Комуністичної служби безпеки Чехословаччини протягом 1969-76 років працював на Радіо Свобода в Мюнхені і підготував спробу бомбового замаху в його приміщенні. За спробу терористичного акту в 1993 році Мінажик був засуджений до 4 років ув'язнення.
Розповідала Оксана Паленська. Африканський Союз, що об'єднує 53 держави Африки, різко засудив дії гвінейської армії, яка обстріляла прихильників опозиції, внаслідок чого загинули близько 90 людей. Трагедія сталася в понеділок в столиці Гвінеї Конакрі. Близько 50 тисяч людей брали участь у мітингу опозиції. Адвокати режисера Романа Поланського звернулися до швейцарського суду з проханням відпустити затриманого. У кримінальному суді Цюріха, який отримав клопотання, заявили, що рішення цього щодо цього ухвалять впродовж наступних тижнів. Поланський сподівається уникнути екстрадиції до Сполучених Штатів, які хочуть судити режисера за те, що він мав інтимні стосунки з неповнолітньою 1997 року. Президент Сполучених Штатів Барак Обама відвідає цього тижня Копенгаген, щоб підтримати заявку на проведення в його рідному місті Чикаго літньої олімпіади в 2016 році. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Гроші для грошей. Чи варто позичати гроші для банків? Так назвали ми тему нашої розмови і запросили до студії голову Центру ринкових реформ Володимира Ланового і радника президента Асоціації українських банків Олексія Куща. Вітаю вас, панове.
Добрий день.
Запитання свої до наших гостей ви можете ставити вже зараз за телефоном 490-2905, 490-2905, якщо ви у Києві, а якщо ви поза межами столиці, то код Києва 8044. Отож, інформаційним приводом для цієї розмови, бо тема ця розтягнута у часі, ще довго хвилюватиме Україну, стало те, що Світовий банк надав Україні позику 400 мільйонів доларів в рамках програми реабілітації фінансового сектору. Термін погашення 30 років, 5 років пільговий період під 0,17%, якщо я не помиляюся у цих економічних позиціях. І зараз ті, хто нас слухає, думають, от нам би такий кредит.
Лібор плюс.
Ось. Погашення планується здійснювати рівними частинами. Цю позику Україна отримала на тлі висновків експертів Світової організації торгівлі про те, що нестабільність українських банків може вплинути на стан світової торгівлі. Тож перше запитання, чи справді українська фінансова система потребує оцих позичок? Чи справді Україна як держава має позичати гроші задля того, щоб підтримувати українські банки? З вашого дозволу, пане Кущі, я дам слово пану Лановому. Прошу вас.
Ну, тут достатньо суперечлива ситуація, тому що на самому ділі, коли дають валюту країні, то вона може використана або для купівлі товарів, необхідних нам, обладнання, комп'ютерів, всього, що у нас не вистачає, або розрахунків за якісь іншим зобов'язанням, зокрема, по раніше отриманих товарах, інших напрямків, або для того, щоб самі громадяни України накопичили в своїх домашніх банках долари, оскільки гривні ніхто зараз не вірить. От ці три напрямки фактично використання іноземної валюти. І згадаємо, що у нас вже великі заборгованості у всіх секторах економіки, і у банківському секторі економіки, і у господарському секторі економіки перед іноземними позичальниками. В минулому році, скажімо, от за 8 місяців було отримано майже 15 мільярдів доларів сукупного капіталу за кордону, і кредитів, і прямих інвестицій, і трансфертів різного типу, і облігацій, які розмістили українські підприємства. А в цьому році все навпаки. Через провал української економіки, і ми можемо кивати на світову кризу і так далі, але все-таки у нас провал величезний, в тому числі в банківському, грошовому, фінансовому секторах. і так далі, в наших статках, в наших заробітках провал. Так от, через таку провал ризики вкладання грошей в українську економіку настільки зросли, що гроші уходять. І кожного місяця українські банки повертають своїм кредиторам на Заході приблизно по 1 мільярду доларів. Наприклад, в серпні було 980 мільйонів доларів. Тобто за рік треба, ну от, будуть віддавати приблизно там 10-12 мільярдів.
Тобто Україна вимушена позичати гроші далі?
На самому ділі на Україні, можна сказати, світ поставив хрест, як на перспективній економіці, і забирають гроші. Я вам скажу, іноземні банки, які сьогодні володіють приблизно 40% банківських установ в Україні, жодного долара не вклали в ці установи в серпні місяці. Вони теж скорочуються. Отже, ті кредити, які були надані в Україну, і які є капіталом для України. Ми могли б їх не повертати, якби Україна працювала, ці гроші ефективно використовувалися, та ще б давали гроші.
Чим ти бідніший, тим гірше до тебе ставляться, тим менше тобі працювати.
А раз у нас немає ринку, ніхто нічого не купує, провалять, то забирають гроші. І от я думаю все-таки, що ці гроші йдуть на підтримку зобов'язань українських банків по зовнішнім кредитам.
Дякую. Зараз ми послухаємо іншу позицію, я так розумію. Прошу, пане.
В принципі, опозиція не зовсім інша, просто хотілося трохи прокоментувати цю тему. Справа в тому, що і банківська система, і економіка в цілому зараз в Україні, вона потерпає від фінансового голоду. І Україна зараз має від'ємні показники по всім структурним елементам платіжного балансу, окрім торгівельного, там балансує на нульовому рівні. І, в принципі, Україна вимушена залучати кошти, і їх зараз в Україні позичають лише світові фінансові організації, такі як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд. Якщо їх не на ринку зараз на таких умовах практично неможливо позичати гроші саме у ринкових учасників. Тому Україна вимушена звертатися саме до міжнародних організацій. Але тут треба питання ставити трохи інше: не брати чи не брати, а як їх використовувати.
Це ми про це ми поговоримо далі. Але насправді банки є комерційними. Це окремі фінансові установи. Держава бере на себе тепер зобов'язання, щоб допомогти банкам. Ви вважаєте це правильний хід?
В принципі, світова криза саме почала розгортатися з фінансового сектору, і відновлення повинно початися теж з фінансового сектору. І ми бачимо, що провідні країни, вони виділяють величезні кошти для того, щоб підтримати власні банківські системи. Наприклад, Англія виділила приблизно 2 трильйони фунтів стерлінгів. Це фактично 80% валового продукту на підтримку своєї власної банківської системи. Тому без підтримки не буде розвитку реального сектору економіки.
Я зараз вас запитаю про те, наскільки серйозною є ситуація у українських комерційних банках, але з вашого дозволу послухаємо нашого слухача. Алло?
Алло.
Так, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий.
Житомир Василь Олександрович, скажіть, будь ласка, ми взяли кредит комерційному банку. 70 тисяч доларів. Ну, рік уже проплатили, ну це ж багато в рік платить, 7700. Молодьозка не допомагає, січень лютим заплатили, більше не допомагає. Ми практично не можемо, вже бюджет наш сімейний такий, що не дозволяє платити. Скажіть, будь ласка, буде платити і молодьозка, раз, і я думаю, що 29 років я вже не проживу стільки, курс долара буде нижчий чи ні?
Дякуємо вам за запитання. Це з макрорівня на мікро, або навпаки, може, то макрорівень основний банків. Ті, хто підтримує банки тим, що або вкладає свої гроші, або тим, що бере кредити, а потім повинен їх віддавати. Так от, яка ситуація в наших банках? Але спочатку прокоментуйте те, що запитав слухач.
Ну, прокоментувати можна наступним чином. Справа в тому, що держава фактично вона усунулася від вирішення проблем банківської системи і позичальників, і вкладників банків. Наприклад, якщо взяти Росію, то там було відразу після початку світової фінансової кризи була створена агенція з реструктуризації кредитів, наданих фізичним особам, яка зараз викуповує банків проблемні кредити, надає підтримку позичальникам, які брали кошти на купівлю, наприклад, квартири, якщо це єдине місце проживання для сім'ї. Асоціація українських банків, вона неодноразово зверталася до уряду з проханням створити подібну агенцію в Україні, створити спеціалізований державний фонд для підтримки позичальників, розробити законопроект про відновлення платоспроможності домогосподарств. Але всі ці пропозиції, вони, на жаль, залишаються без відповіді. І тому треба розподіляти. Держава несе відповідальність за соціальний аспект цієї проблеми. Суспільство, воно повинно створювати інформаційні інститути, а банки, вони комерційні установи.
Дуже коротко, тому що нам треба рухатися далі. Скільки складають борги комерційних банків?
Ну, фактично, що розуміти під боргами? Якщо це зовнішнє запозичення,
так, зовнішнє
то там приблизно 40 мільярдів доларів.
Ця сума, ви вважаєте, є критичною?
Вона не є критичною для нормального стану банківської системи, але вона стає критичною, коли банківська система зіткнулася з відтоком депозитів і з скороченням власних показників, тобто активів.
Зараз ми нагадаємо, що нашу розмову можна прочитати і на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Гроші для грошей. Чи варто позичати гроші для банків? Про це ми запитуємо сьогодні наших експертів. Олексія Куща, радника президента Асоціації українських банків і голову Центру ринкових реформ Володимира Ланового. Пане Лановий, а наскільки ви вважаєте критичною ситуацію з українськими банками? Чи справді експерти СОТ мали рацію, коли казали, що наші банки близькі до дефолтів і що їхнє банкрутство, якщо воно, не дай Бог, станеться, може вплинути навіть на світову торгівлю?
Ви знаєте, тут треба дійсно згадати трошки історії, тому що попередження були в нашій банківській спільноті і Національному банку, що до 70% банків є проблемними. Це було ще за рік чи за півроку до того, як почалася у нас провалля. В той же час, от сьогодні Олексій Валерійович, мій сьогоднішній візаві, говорив, що держава не допомагала відновлювати банківський сектор, покращувати ситуацію з балансами банків, а в Росії це відбувалося. Але ж ми пам'ятаємо, що в той час, коли у нас приток валюти був потужний, коли інвестицій багато було, я говорив, минулому році 15 мільярдів, Національний банк мав би утримувати курс і в зайву валюту купувати і збільшувати свої резерви. І у нас було б не 39 мільярдів, як на 1 жовтня минулого року, максимальна точка, було б 49 мільярдів доларів. У нас не було б такого провалля, як відбулося, коли додатковий попит, а банку нібито не було чим задовольнити цей додатковий попит. І у нас була б стабільна ситуація, ну, скажімо так, як поруч у нас Польща і інші країни, які схожі за структурою економіки на нашу. Але у нас не було такої політики стабільності, резервування на майбутні часи. І взагалі то було поганим те, що підривався експорт, коли почалася ревальвація, тобто укріплення гривні впад долару в 2008 році до 4,5, то підривався експорт. І наші регулятори в цьому відношенні
працювали. Я думаю, що наші слухачі чудово розуміють, що якщо економіка вдало розвивається, якщо проводяться реформи, якщо все на своїх місцях, то і банківська система, як правильно, працює дуже гарно.
Тут елементарна макроекономічна помилка. Тут реформи ніякі не потрібні були. Просто я хотів би сказати ще, що якби, от тепер про кредит Світового банку, 400 мільйонів доларів. Якщо він, ми ж з вами ще точно не знаємо, яким чином записано його використання. Якщо отримувачем є уряд, то уряд долари може направити на погашення своїх зовнішніх боргів. Він же брав, розміщував свої облігації на закордонних ринках.
Там написано на підтримку фінансової системи.
Добре. Або він міг би купити погані активи поганих банків і націоналізувати їх. Тобто тоді вартість цих банків і капітал банків перейшов у державну власність. Тобто ніяких тут суперечностей щодо прав банків отримати такі гроші немає. Якщо гроші підуть, ці долари підуть в Національний банк буде їх продавати, або, можливо, якісь інші операції комерційного характеру теж на загальних засадах. Тобто гроші – це на укріплення нашої ситуації. Тому що психологічна ситуація така, що щомісяця населення купує більше доларів, ніж продає. І це значить, вилучається з банківської і господарської системи долари додому. І це щомісяця майже на мільярд, можливо, більше, можливо, трошки на минулому місяці менше. Тобто треба погасити цю недовіру, цю таку ажіотаж звичайно. А ті дії, що в Національному банку хитання то вліво, то вправо, вони не додають. Тому ризиковані взагалі економічні ситуації в Україні не зменшуються.
Ну, Світовий банк, зокрема, зазначив, що, на їхню думку, у нас зараз краща ситуація з ліквідністю банків. У чому це покращення, на вашу думку? В чому? Ситуація стабілізувалася? Банки знайшли самі вихід
краще,
з цієї ситуації?
Краще, ніж в Нігерії чи Монголії. Це ж все відносно.
У порівнянні з початком року.
Справа в тому, що ті внутрішні резерви, які були задіяні, і вони дійсно вони викликають подив у деяких експертів, тому що якщо б там рік тому спитали, чи зможе банківська система втриматися, зіткнувшись з відтоком депозитів на рівні там 20-30%, то ніхто б з експертів впевнено не зміг би сказати, що так. Але в принципі банківська система як система функціонує, вона зберегла свою цілісність. Певні кластери банків, вони зіткнулися з труднощами. Близько 20 банків, це введена тимчасова адміністрація Національного банку, але в принципі на
системі... Три комерційні банки держава
рекапіталізувала. Але на системному рівні банківська система працює, вона обслуговує реальний сектор економіки, бюджетні платежі і, в принципі, скорочення активів, воно зупинилось на сьогодні.
Зараз дізнаємося, що думає наш слухач. Алло, ви в ефірі, слухаємо.
Алло.
Так, представтеся. І, будь ласка, вимкніть приймач.
Добрий день.
Добрий день. Ставте запитання.
Это пенсионер Антон Сергеевич. У меня такой вопрос. Насчет того, скажите, пожалуйста, первый транш валютного фонда был сколько-то миллиардов, так?
Так, так.
Его выдали трем банкам, так? Банкам. Один из них Надра. А потом оно, как говорится, лопнул. Где деньги делись? А теперь государство берет его по свою защиту Надру. Это что же это такое получается?
Дякую вам за це запитання. Надзвичайно слушне запитання. Це те, про що ми спочатку ще почали говорити.
А ви знаєте, в принципі, це просто тут путаються поняття рефінансування і траншів Міжнародного валютного фонду. Тому що, наприклад, ми проаналізували, як було використані саме перші два транші, там приблизно 7 мільярдів доларів. Це кінець 2008, початок 2009 року. І можна сказати, що десь там 7,5 мільярдів доларів, лише близько 2 мільярдів пішло на погашення боргів корпоративного сектору і державних боргів, які були за кордону залучені. А приблизно 5 мільярдів це пішло на готівковий ринок валюти. Тобто це кошти, які купувало
для населення. Фінансової системи це, можливо, небагато, для людей багато. Але запитання, по суті, як на мене, надзвичайно конкретне. Чи має держава, якщо вона робить фінансову підтримку банків, виставляти певні умови перед банком як комерційною структурою і вимагати від нього точної виконавчої дисципліни, якщо вона надає кошти на підтримку ліквідності цього банку, пане Лановий?
Ну, ви знаєте, по-моєму, нас плутають різні поняття в урядових коридорах і в кабінетах, коли рекапіталізацію плутають з націоналізацією, ринкову діяльність банків плутають з державною підтримкою. Тобто, знаєте, те, що воно приводить до розвалу нашої економіки. У нас вилучаються депозити, люди забирають гроші з банків. Замість того, щоб проводити роботу по стабілізації ситуації, по укріпленню довіри до нашої валюти, по гарантуванню вкладів, збільшенню ресурсів гарантування у людей, збільшувати процентні ставки по депозитах, що необхідно для того, щоб люди не втрачали гроші в цих умовах. У нас такого нічого не робиться. У нас беруться гроші, хоча не гроші беруться з бюджету, а лише папери, тобто облігації, даються в ці банки. Ці банки стають... націоналізованими, державними, без жодної фінансових ресурсів. Вони не отримують фінансових ресурсів, вони отримують папери, нуліфікуються їх статутні фонди для того, щоб держава безплатно забрала ці банки. Що цікаво, що власники банків, банки, які капітал мали по 500 мільйонів, по мільярду, ну, по 300 мільйонів, мовчать. Вони не кажуть уряду, як це ви нуліфіковуєте мої статути, безкоштовно в мене забираєте банк. І даєте якісь облігації, а потім ці облігації, ну, продаються облігації, гроші повертаються, і народ же нікому вже не вірить, і забирає в цього банку, ну, в кращому випадку, як продають банку, 70% пролонгуються, перекладаються на наступні роки. Але це має бути практикою загальною.
Я думаю, що вашу цю позицію поділяє Ніна Нанівська. Вона 5 років працювала у представництві Світового банку, очолювала Академію державного управління при президентові України. Нині вона голова правління Інституту міста у Львові. Так от вона вважає, що при тій виконавчій дисципліні, яка є загалом у всій вертикалі державної влади і на рівні банків, комерційних банків, фінансової системи, вона б особисто не брала би жодної копійки в борг.
Я вважаю, що бізнес є абсолютно безвідповідальним сьогодні, громадяни так само, і не беруть на себе жодної відповідальності за те, що приймуть вони такі рішення, будуть проти, не кажуть, а що ми можемо зробити? Насправді цілий світ чомусь може робити, а ми ніяк не можемо це зробити. Тобто вимагати від влади, які, ну я не знаю, в різних формах, ну писати просто, що такий спосіб формулювання є неприйнятний. Ну я, наприклад, це там роблю всюди, де вважаю, що не може бути взагалі ніякої копійки зовнішньої, якщо в нас немає незалежного контролюючого органу всередині виконавчої влади, як є в кожній демократичній країні. Розумієте, і тут просто як ти затикаєш діру, з якої найбільше кров піде зараз, але ті решта дір кров свище, то все одно цей хворий не виживе.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Це ваша свобода. Ми шукаємо відповідь на запитання, чи варто позичати гроші для банків. І от, пане Кущ, Ніна Нанівська ось так вважає. Чи справді так, що якщо ми навіть візьмемо якусь велику суму і допоможемо якійсь певній кількості банків, то оскільки ще є багато малих банків, ще є багато проблем, то ці кошти просто розійдуться і зникнуть. А народ і слухачі про це говорили, може, вважає, що їх просто розкрадуть?
В принципі, я так і казав, що треба питання розглядати не брати чи не брати, як використовувати. І парадоксально, що на сьогодні вже фактично рік Україна перебуває у кризі, а немає державної програми стабілізації банківської системи, яка передбачала, по-перше, стабілізацію, потім відновлення передкризового потенціалу і нарешті третя стадія – це зростання, яке може бути через 2-3 роки. Немає цієї програми, немає розподілу сум, які виділяє держава на підтримку банківської системи за групами банків. Велика помилка, що підтримуються лише великі або найбільші банки, а фактично у нас є 4 групи банків, це малі, середні, великі і найбільші. Малі банки фактично залишені на призволяще, і тільки їхні власники можуть їм допомогти. Це величезна помилка уряду, що вони не підтримують саме по групах банківську систему, а за неясними критеріями обирають там декілька банків. Третє, відсутня методологія, саме визначення обсягу допомоги, який потребує банк. Чи йому достатньо лише надати рефінансування, чи стабілізаційний кредит Національного банку, чи проводити його рекапіталізацію чи націоналізацію, чи може його краще треба ліквідовувати.
Викупити його борги, наприклад.
Немає цієї методики. І нарешті структура, яка керує цим процесом, тобто на рівні департаменту Міністерство фінансів неможливо очолювати такий складний процес. Це повинна бути незалежна агенція, причому в керівний орган, наприклад, наглядову раду, повинні входити представники і Національного банку, і банківської системи.
Пане Лановий, ваш досвід вам дозволяє сформулювати цю програму, мені здається. Ви можете дуже чітко, бо в нас час уже, на жаль, добігає до кінця, сказати, що би ви зробили, якби право рішення було за вами, задля стабілізації ситуації у фінансовому секторі?
Ну, у нас дійсно немає цілісного погляду в державі на те, як виводити країну з кризи з одночасною стабілізацією фінансової системи. Національний банк діє по-своєму, уряд діє по-своєму. До речі, я хочу сказати, що двадцятка, яка засідала в Пітсбурзі, вона висловила вже думку, що варто в світі переходити від фінансування державного до приватного. Тобто приватний попит треба розвивати, а не державний попит, як це робилось останній рік, коли держава брала на себе різного типу борги, от купувала погані кредити, допомагала банкам, підприємцям, різного типу субсидії давала і так далі. Все треба. А у нас ще на наступний рік закладається бюджет з величезною діркою, 50-60 мільярдів офіційно і ще неофіційно, тому що є іншого типу ризики. Тобто хоче уряд забрати гроші, всі в бюджет. Що це значить? В банках не буде достатньої кількості притоку ліквідності, грошей. Значить, банки не будуть кредитувати економіки. Значить, ми наступному році будемо продовжувати сповзання вниз. А в нас стоїть дійсно серйозна задача. Треба зупинити нахабство банків. Тому що так, як вони скуповували долари, отримували ні під що, під якісь папери отримували кредит рефінансування в жовтні-грудні минулого року на 100 мільярдів. Гривень отримали, скупили долари, вивели за кордон. Такого нахабства ніде в світі немає. Ніяких наслідків немає. Тому агенція потрібна за контролем, треба контроль за Національним банком, треба правові рамки, треба закони, а не постанови Національного банку приймати. І доступ прокуратури і інших слідчих контрольних органів до рахунків різного типу. У нас, ви знаєте, прокуратура, міліція...
А ніякого... прописати, ми вам даємо гроші, а ви підтримуєте, наприклад, такі підприємства.
Я хочу закінчити думку, що не тільки, звичайно, банки винні. Створена умова, за яких банки можуть бути безкарними. А нам треба перебудувати всю систему банківських установ. Резервний банк створити. Це Національний банк України. Щоб він був підконтрольний громадськості. Тому що громадськість нічого не знає. І обмежити його оцю свавілля. Захотів, надрукував гроші, захотів, згодні, забрав гроші. Віри до гривні поки що немає, і треба серйозні реформи в цьому секторі, щоб у нас відновилася реальна грошово-кредитна система.
Я вам дякую. Коротко. Залишилося лише у вас буквально 10 секунд на те, щоб щось сказати у відповідь.
Ну, в принципі, я хочу ще раз підкреслити, що треба переходити до системних рішень. Тобто, такі краплини, які зараз приймає уряд, вони не можуть змінити ситуацію. Тільки коли буде на системному рівні буде розроблена програма і буде вона реалізовуватися, можна буде досягти необхідного ефекту.
Дякую вам. І час нашої програми вичерпується. Нагадаю, що гостями студії були Володимир Лановий і Олексій Кущ. І ми запитували, чи треба позичати гроші для банків. Це була Ірина Штогрін і ваша свобода. Почуємось завтра о цій же порі.